Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu, havarlar gündelik devam ediyor. Efirde Maksat Ataev, Türkmenistan'daki Britanya elçisi yurt içindeki ve dışındaki doğruçul hem halal jurnalistlere kolduğunu bildirdi. Birleşen Şahlığın Türkmenistan'daki elçisi Thorda Abbott Wood, Britanya hem de kanat hükümetlerinin medya azatlığı boyunca Londonu geçiriyen bütün dünya masavatı münasebetle 10. İyul'da yayradan beyanatını Türkmenistan için mühüm meseleler varada halallık ve doğruçulluk bilen yazan Türkmen jurnalistlerini koldap çıkış etti. İlçi halkara çare münasebetli Britan hükümetinin web sahifasından yayradan beyanatını öldür için hem de Türkmenistan için vacip meseleler varada halallık ve doğruçulluk bilen yazan yurdun içindeki ve dışındaki Türkmen jurnalistlerini koldap çıkış etti. Şu gün Britanya ile Kanada birlikte London'a medya adattığı oyuncu bütün dünya masavatını geçiriyor. Bu yerde Aşgabat'ta bizim fikirlerimiz öldür için hem de Türkmenistan için vacip meseleler varada doğruçuluk ve halallık bilen yazan Türkmenistan'ın özündeki ve dışındaki Türkmen jurnalistleri bilen bolur deyip Birleşen Şahlığın Aşgabat'taki ilçisinin beyanatını aydılıyor. 10. İyul'da Birleşen Şahlığın hem de Kanada'nın hükümetlerinin birlikte urnayan medya azatlığı oyuncu bütün dünya masavatı London'a özü işine başladı. Britan hükümetinin masavat varada çap eden mağlumatına göre 2 günlap devam edecek masavatın gün tertibini Merkez Azide ve Günnugur Evropa'da düşmançılıklı sredalara sedevar olayan jurnalistleri koldumak oyuncu sağlaşıklı ulgumu işlap tümögün meseleleri hem var. İlçi Abbott Wood'un beyanatında medya azatlığının adam hukuklarının ehlumumu carnamasının uğur alyanlığını ıtarıyar. Medya azatlığı vaciptir. İşidirmek hukuku, jurnalistlerin işlerine katışılmazdan olurun haber vermek hukuku, adamlara sözlerin el yeterli olmağına değişli hukuku vaciptir deyip beyanatta aydılıyar. Düğübü Paris'de yerleşen Serhiyetsiz Reportörler Kurumasının dünyadaki metbuğut azatlığının yağdayı boyunca 2019 yılın apreline çap eden sonki yıllık hasabatını Türkmenistan bu uğurda dünyada 180 yurdun arasında en izdaki oranı eyledi. Ondan uzunki yıllardaki hasabatlarda metbuğut azatlığının en izdaki oranı Demirgazı Kereyye eylep geliyerdi. Bu yıl Türkmen hakimiyetleri hasabata göre 180. oranı Demirgazı Kereyye yetirmedi. Galibiyetede Serhiyetsiz Reportörler Kurumasının sonki beyanatına göre Günnugur Evropa ve Merkez Aziya metbuğut azatlığı boyunca bütün dünya reytinginde en izdakinin ön yanındaki oranı eyleyer. Bundan uzunki yıllarda Türkmenistan'ın hakimiyetleri Azatlık Radyosu'nun yerli haberçilerini idarlap olara basış edip geldi. Radyonun Safar Mehmet Nefes Kuluyev, Hudayverdi Allaşov, Sultan Açilvayalı yerli haberçileri idarlamaları, korkutmaları ve sütümlere sedevar oldu. Bu korkutmalar ve izarlamalar Azatlık Radyosu'nun havarçılarının hoopsuzluk yağdayları sebeple gizlilik şertlerine öz ad familyaları yağlı şahsı malumatlarını ayağın etmeden işlerini yerine getirmeye mecbur etti. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın devlet yetkililerindeki köpçülüklüğün haber serişlerine aydılmayan hem de yeti senzura sedevar olayan mühüm vakalar ve haberler varada mağlumat veriyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonki ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahifasından hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu yazıp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Habarlar günnelimizi dinleýärsiňiz. Türkmen gallönümleri devlet birleşiginin daha soğuzdaki buğday işlep beceriyen kerhanalarını ulu derinevler başlarına deyip azatlığın havarçısı havar veriyer. Bu malumat Prezident Kurvan Ulu Berdimuhammedov'un gallası dayhanları 1 milyon 600 min tonnadan uğrak buğday hasılını öndürmekleri bilen kutlamağının iyi yanına kavat geldi. Soňlan bir wagtda türkmen mediýasy Aşgabatdaky Oguzulk Üniversitetine garly 219 maslahatynyň geçirilendigini, maslahatda ýurtda aýdyk bolçuly üpçin edildi. Türkmenistan daşary ýurtlary buğday eksport edýän ýurda urly deniýal töllerini aýdylandygyny habar berýär. Emma xabarçy ýylatyň ardan wagtdan satylýan yerli uny islan wagtyna tapman Gazagystanyň we Orsiýetden getirilen uny gymmat bahadan satyn almagy mezur bolýanyny xabar berdi. Barlyklar buğday öndürmek gardak şertnamalaryň borçnamanyň dolurlaryny barada çap edilen resmi xabaryň ýylanyndan başlandy diýip adatlygyň habarçy saýdýar. Barlyklar daha soğuk şehirini ve etraplarda alınıp barlayar. Buğday işlep beceriyen zavodlar bollum sazdı. Sapar Murat Türkmenbaşı etrafında kim var deyip havarçı 10. yurlu geçirilen dermevlerin buğday oluyen kombinatlara kim barıp yetenliğini havar verdi. Geçen yılda kurokçuluk ve o huzuluğunu uzaktan ve ertaklanıp kalayan problemler 2018 yılın buğday hasılının karasılısından pes olmağını ve yurtta yerliğinin, maliminin yetmesilik etmeğini alıp geldi. Sosyal kumlarda bu yağdayı tasdikleyen ilatın kepek nobotunu, çörek nobotunu duruşunu örgüleyen videolar çap edildi. Geçen ýylyň tapawutlukda 2019-njy ýyl ygarly geldi. Şol ruwatda yerli synçylar we adatlygyň habarçylary aprel, may aýlarynda ýagan çawgaly dowamly ýagyşlaryň ekin meýdanlaryna aşy köp çyg düşmegini, hasyla duran buğday we arpa sümmürleriniň ýatmagyna sebäp bolanlygyny habar berdiler. Türkmen hökümetiniň tarapdary medduwat serişdeleri ýurtda ýagynly günleriň adatdakydan kän ulanlygyny tasdiklasalar da, onuň ekin meýdanlaryna ýetiren ziýany barada hiç bir maglumat bermediler. Munun üstesinde Prezident Berdimuhammedow gaýtadan nikelden halk maslahatynyň ilkinji mejlisine geçen ýylyň sentýabrynda täze oguzulyk özgertmelerini teklip etdi. Türkmen mediýasy prezidentiň täze teklipleriniň gowy netije berýändigini ynandyrmaga çalyşýar. Dayxanlara ağır dolu yenilikler veriliyar. Buğdayı täze tehnikalarla üpçün etmek işi giň ýerimde alınıp barlyar. İň täze tehnologiýalar we ilmi işläp taýýarlamalar işiň ornaşdyrylýar diýip türkmen mediýasy dayxanlaryň gazancynyň anyk näçe prosent köpelenýänini aýtmazdan anyk özgörüşlük sanlaryny getirmezden habar berýär. Emma adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertlerine urlaşýan daýhanlar oguzulygyny işläp maskal eklemegi tas mümkin näliligini öňe sürýärler. Bu pudokda inni diňe amatly, mes yerden onlarça hektar yer almağı, gerek wagtynda suw tehn kalmağı, ardan işçiler hakyny tutmağı mümkinçiligi bolan wezipeli adamlar peýda görüp bilýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran daşoğullu daýhan habarçymyza aýtdy. Sovet yıllarında daha soğuzda köpü işleyen karasızlık yıllarında Türkmenistan'ın Oguzulyk ministrinin orun vasarı olan. Hedir Şvesiyede yaşayan pensiyoner Sapar Aklimov'un pikirçe Türkmen hükümetinin dayhanları mezur dekmetin pidalar edip saklamağını besetmeğine bir eyyem vaat dolu.
Yeri dayhanı vermeden dayhancılıktan peyda artıp olanı devlet artıp bilmiyor. Dayhan sandık duruyor diye dayhan sandık derler. Benim için önmen verdi Muhammed'in keyfi için der döküp rehmet çekmemiş. Dayhan sandık mı ne?
Sovet yıllarında kağıda olan arttırıp yazmaların sol vakit parti yolbaşılarını aşağıdaki adamların bir toporunu peyda olan nunaydan odalkı resmi adatlık gülen sökvetdöşlükte hedir arttırıp yazmaların da. Propagandanın hem hiç kime peydasının yoktuğunu, aydılayan sanlara hiç kimin ınanmayanlığını, Türkmenistan'ın o huzurluk reforması meselesini öne değil, ıyda kaydanlığına itti.
Karaştır, bolun günlüğümüzden başlat, bu huzurluşturmasak, bolmocağını düşünürüyen, düşünüyenler vardı. Çünkü şu reforma başladı. Şu reformadan bugün 10 adım iyiydi, yöndü değil. Dokümetlerini aldık buraya.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň çetinde yerleşýän owullaryň ýaşajylary öýlerinde mal saklaýanlygy üçin jerime sezi bar edilýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä öý dolandyryş edaratynyň işgärleri barla geçirýärler we jerime talýarlar. Tanışımın ek sanı sığır var. Öy dolandırış idaratından geldiler de her sığır için 800 manat cerimet aldılar. Cemi 1600 manat. Bir çeyre için. Eğer malı yok etmeseler 3. çeyrekte hem cerimet alınacağını duydurdular deyip Azatlık haberçisi 11. yılda haber verdi. Azatlık Radyosu'nun yeni bir haberçisinin sözlerine göre hedirki vakti öylerde mal saklanmağına karşı görüş köşe ovusunda hem amalaşırlar. Hedir içinli hidrofka köşe şoryalı yerlerde kevirler, bir iki koyun saklayarlar, imamının iyisi sebepli desini anıklayarlar ve cerimet alayarlar. Köşede müdama sığır köp saklanyardı. Hedir ol yerde ulu tutumlu yıkan yumranlıklar iladın göçürülmeği ve mal saklanmağına karşı aktif çareler başlandı. Adamlar malını gizliyarlar, ama öyme öy bağırlıklar geçirirler. Anıklanyar, cerimet alınyar ve hayvat atılyar deyip Azatlık'ın haberçisi aydar. Aşgabatın eteginde yerleşen onlarca yaşayış punkt 2013 yılda paytaxtın düzümüne giripti. Havadan şehri, Cülüge, Ruhavat, Pasiolukları ve Bağır, Tecrübe, Karadaşaya, Kıpçak, Birleşik, Mağarif, Herikkala, Yalkım, Kurtlı, Helevler ve yeni bir neşeti özlerinin administratif birlik statusunu getirip Aşgabat şehrinin düzümüne giripti. Yaşayış nokotların administratif statusunun Kemeri uların infrastrukturasına ve yerli ilatın durmuş şartlarına tiyatir getirmedi. Bu yerdeki ilat köpçülüğü hovlu zahirlerinde yaşayar ve millik saklayar. Üstesine kirançlık ve mal saklamaklı köp maşgılıların yeketek girdici çeşmesi olyar. Onun zahir ve millik var. Hovlusunda mal için iyim ve sığır saklanyan yer var. Onun özü işsiz. Ön yük ulağ sürücüsü deyip haberçimiz Aşgabatın çetindeki oğulların birinin yaşayıcısı var adı gürrün verdi. Aşgabatın qırasındaki oğulların yaşayıcıları mal saklamaktan el çekmeğe tayyardıq deyim sebebi bu ağır işin çıktıcısının hem gittiği çartyanlığına idarlar. Ama oğulların sözlerine göre kazanç için mümkünçülüklerin çekli bulmağı ilatı mal saklamağa mecbur eder. Sığırlardan din mağa tayar tevavuların imit öğrenğimmat. Ema iş yok. Kakımın pensiyatı dermanlarına yeten ok. Maşgalam çağalarım bar deyip Aşgabatlı sekvetteşimiz aytti. Mundan bir neçe ay ön Aşgabatın düzümündeki çoğunluğun yaşayıcılarına öz hovlularında mal saklamak qadağın edilipti. Bu arada Türkmenistan'ın kronikası 1. Mart'ta haber veripti. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Aşgabatın hakimiyetlerinin iladın mal saklamağına karşı görüşünün kevr sebeplerini anıkladı. Kevr sanitariya normaları var. Olar ön kabul ediliptir. Bu antisanitariya karşı görüş bilen bağlı. Şehirde mal saklamakka dağın oğullar şehirin düzümüne girdilen badına hulularda mal saklanmağına karşı görüş başlanyar deyip haberçiyimiz aydar. İyun ayında Azatlık'ın haberçileri Aşgabatın 150 km uzaklıktaki oğullarda malların kesilden kırılyanlığını haber verpti. Şonda Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet haber veriş serişteleri bu problemani ağzamandı. Azatlık Radyosu paytaxtı ve belikli şehirlerde İlatın mal saklamağına değişli qadağançılık bilen bağlı düzgünlörün cikmeciklerini, cerimelerin resmi möçörünü ve mal saklanmağına değişli talapları anıklamağı sinanştı. Aşgabatın hekimliğine eden yüzlenmelerimiz hazırlıkça netice vermedi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını sayfon3.com yani psiphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdeki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçüne diyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Sayfon 3 devamı tazelenir. Şol tevapli onu psiphon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Adatlıq Radyosu. Xabarlar günlüğümüzü dinləyirsiniz. Abasanın Aşgabatdakı ilçxanası adat konsulluq xidmətlərini vaqtlayın betediyar. Birleşen Ştatların Aşgabatdakı ilçxanasının konsulluq qulluğu 29-cu yul 12-cü avqust aralığında adat konsulluq xidmətlərini vaqtlayın betedir. İlçxana bu məlumatı 9-cu yulla rəsmi web saytının üstü bilən yayradan beyanatını məlum etdi. konsulluk kulluğu 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 29-ndan başlap 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 12-sine çenli immigrasiýa degişligi degişli bolmadyk wizalar hem de Abasanyň raýatlaryna degişli adaty soraglar boýunça wagtlaýynça kabul etmejekdigini habar berýär diýilip beýanatda aýdylýar. İlçhany adat konsulluk işlerinin vaqtlayın bet edilmeginin Birleşen Ştatların kıssaglı yağdayda kömögü mätäs raýatlaryna degişli değerligini mälim etdi. Birleşen Ştatların Aşgabatdaky ilçhanasynyň adaty konsulluk işlerini vaqtlayın bet etmeginin sebäpleri barada maglumat berilmeýär. Gepleýär Adatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler. Adatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle de adatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Kırgızstanyň ozalky prezidenti Almazbek Atambayew İçeri işler ministrliginiň soragy gelmek çağırsyndan ikinji gezek boýun açyrdy. Kırgızstanyň İçeri işler ministrliginiň resmileri Atambayewiň Bişkegiň etegindäki Koytaş obasynda yerleşen jaýyny resmi çaqyrylygy 10-njy iýulda gowşurdylar. Çaqyrylykda aýdylmagyna görä ol 11-nji iýulda jenaýat tergewine saýat hukmunda gatnaşmaly. Sol bir wagtda bu çaqyrylygyň jikmejiklere aýdylmaýar. Atambayew 9-njy iýuldaky çaqyrylygy hem boýun bolmandy. Ol häkimetleriň öz hakyndaky kararlaryny bi-kanun hasaplaýandygyny aýdýar. Atambayew wezipede mahaly 2011-nji ýyldan 2017-nji ýyla çelini prezident bolanda 5 sany nädogry iş etmekde. Sultanda korrupsiýada, wezipesine hyýanatçylykda peýdalanmakda, bi-kanun baýlyk toplamakda aýplanýar. Atambayew özüne bildirilen aýplamalaryň ählisini reddedýär we olaryň siýasy matlaplara esaslanýandygyny aýdýar. Gyrız kanunlaryna görä egerde şahsyýet iki çağır satyny boýun bolmakdan ýüze wursa, onda ol zor bilen soraga çekilip bilinýär. Atambayewiň aklawçysy Sergey Slisaryov Adatlyk radiosy bilen 11-nji iýuldaky söhbetdeşliginde Atambayewiň eldirilmesizlik hakyny aýyrmak boýunça 27-nji iýunda parlamentde geçirilen ses berilişiň bi-kanun bolandygyny öňe sürdi. Slisaryova görä prezidentiň eldirilmesizlik hakyny ýatyrmak baradaky may aýyndaky kanun ütkesmeler ýurdun konstitusiýasyna çapraz gelýär. Gyrız kanun çykarjylary setleriň aglawysy bilen Atambayewiň eldirilmesizlik hakyny ýatyrdylar. 27-nji iýundaky set berilişikden soň Atambayew aglawy wagtyny Koýtaşdaky jaýynda geçirýär. Ol özünde ýaraglaryň bardygyny açyk aýtdy. 3-nji iýulda Atambayew Bişkekde özüni goldap geçirilen ýürüýişe gatnaşdy. Atambayewiň müňe goly tarapdary oňa bildirilen aýplamalaryň ýatyrylmagyny talap etdiler. Telegram Messenger bu Adatlyk radiosy bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Adatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani Osmak 420-724-168-983 ve Osmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Hasbubtuz söhbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçili ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varacı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz değerli Türkmenistan.
Pakistan'da messengerlerin aglabaty Sultan'da Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işlet düzenler, dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden tuwa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubukları gizleyen yürüyü bir mümkünçülük kudumunda tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklendiriyen yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyü kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyü adatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanır. Bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu Efirde Xabarlar Gündelgü bilenmen Şaymerdan Ulumradi kabuldun. Demirgazyk Gunbatar Awganistanyň Badygys welaýatynyň Balamurgap atly etirabyny jeňçiler basyp aldy. Hirat Meymene Şaý ýolyny hem jeňçiler kessi. Balamurgap etirabynda Awgan güýçleriniň bir harbi bazasy bar. Ol harbi baza hem iki aý bäri jeňçileriň gabagynda galýar. Badygys welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Abdulaziz Beg'in Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Balamurgap etirabynyň hökümet binalary, bazary hemem owollary Taliban söwüşçileriniň ýeçiligine geçdi. Şirket atlyerde awgan güýçleriniň bir harbi bazasy galdy. Oňa da jeňçiler iýdigiderli hüjüm edýärler. 900 goly eskerler we olaryň harbi ofiserleri jeňçileriň gabagynda galýar. Şirkette ýerleşen harbi eskerlere uryer arkaly kömek getirmek mümkin däl. Eskerlerin alık imeti hava arkalı yetirliyar. Olam vaqtında yetişmiyar. Eskerler ok yara ve harbi encamların kemçiliğinden köseniyarlar. Şu sebepten şirket adlı harbi bazada qabağda qalyan eskerlerin yağdayı qaygılandırıcı deyip deputat Abdulaziz Beg aytti. Badygys welaýatynyň bölekli etraplarynda da howpsuzlyk şertleriniň gowudaldygyny yerli ilat aýdýar. Badygys welaýatynyň merkezi Galaýnaw şäherine Türkmenistandan iýerilýän elektrik togy hem jeňçiler arada kesdi. Welaýatda howpsuzlyk şertleriniň gowudaldygyny Badygys welaýatynyň häkimi Abdulgafur Melikzai hem boýun aldy. Howpsuzlygy üpjün etmek üçin hem çäreleriň görülýändigini häkim bildirdi. Jeňçiler Balamurgap, Aby Kemeri we Jowant adly etraplarynda gazaply hüjümleri amala aşyrdylar. Jeňçilerin hüjümlerini iýdine serpikdirmegi awgan güýçleri başardy. Hüjümçilerin läşleri uruş meydanında galdy. Badygys welaýatynda jeňçilere garşy giňgi urumly harbi operasiýa başladylar diýip häkim Abdulgapur Melikzai aýdýar.
Kada biri dary molata şurukadan jasadaşanym döwjülmende bilen çersur zalata
Badygys welaýatynyň üç etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda Awgan serhetçi güýçleri ýok diýeni aldyr. Serhet ýakanyň Awganistan tarapyna jeňçiler ýetilge diýär. Serhet ýakada ýerleşen Marçak serhetiniň serhet galasynda öň Awgan serhetçi güýçleri bardy. Döwlet mawynyň ýol başçylygyndaky Awgan serhetçi güýçleriniň harbi postlaryny hem jeňçiler basyp aldy. Marçak serhetinde türkmenler gowçun bolup ýaşaýarlar. Türkmen obalary hem Talibanyň eline geçdi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat radyosunu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.